бажані гості українського радіо. VIP-персони, відомі особистості. Найвидатніші українці, гордість нації, розкажуть про свою діяльність, успіхи та невдачі, про те, що надихає і змушує рухатись вперед. Персона грата.
У студії працює Світлана Мялик. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Пенсія – це питання, яке хвилює майже кожного українця. І не лише тих, хто вже на заслуженому відпочинку, але й тих, хто працює і прагне заробити собі на достойну старість. Цими днями парламент підтримав проєкт урядової пенсійної реформи, який, зокрема, передбачає осучаснення пенсії з жовтня і підвищення страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018-го. Попри те, що реформа в сфері пенсійного забезпечення давно назріла, чимало експертів критикують пенсійні новації. Отже, про ключові зміни та підводні камені пенсійної реформи будемо говорити із сьогоднішнім гостем. Це міністр соціальної політики Андрій Рева. Вітаю вас, Андрію Олексійовичу.
Доброго дня.
Уряд обіцяє підвищення і осучаснення пенсій. Хто найбільше отримає доходів, хто розбагатіє від реформи і хто, можливо, втратить?
Ви ніколи не звертали увагу мотивацію людей, які залишають Україну? Що вони найчастіше кажуть? Вони кажуть, я уїжджаю тому, що я не бачу тут перспективи. Якщо вдуматись ці слова і в оцей мотив, то під словом «я не бачу тут перспективи» люди, ну як я розумію, вони хочуть сказати, що вони не розуміють правил, по яких вони будуть жити через 5, 10, 15, 20 років. Які є в інших країнах? Людина може чітко знати, як вона може вибудувати своє життя.
Тобто там є стале законодавство.
Абсолютно так. Угу. І коли ми, наприклад, трансформуємо цю думку на от нашу ситуацію, то прийнятий закон – це, напевно, один із небагатьох законів, які сьогодні діють в Україні, які дають людям перспективу. Чітко окреслюють правила на 5, 10, 15, 25, 30 років наступних.
Андрій Олексійович, давайте поговоримо тоді більш конкретно для тих українців, які вже на пенсії. Які ключові зміни для них? Тобто, я так розумію, що, по-перше, збільшується мінімальна пенсія, і друге – це осучаснення для тих людей, яким не перераховувалась пенсія 5 років.
Я би почав з другого, тому що у нас в результаті зрівняйлівки популізму із 12 мільйонів пенсіонерів 8,5 отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму. Ну, який стимул працювати і платити? Тому перше, що вирішує пенсійна реформа, це вона відновлює диференціацію. Вона відновлює залежність вашої пенсії від страхового стажу і заробітку, із якого ви платили страховий внесок. В результаті осучаснення пенсій 5 мільйонів 600 тисяч пенсіонерів, звертаю увагу, із 12 мільйонів 5, тобто половина майже, отримують осучаснення пенсій. А навіть тоді, коли вони проводились в 2012 році, то за базу перерахунку брали зарплату 2008 року. Тобто фактично у нас є 11 показників заробітної плати, з яких розраховується на сьогоднішній день пенсія. І людина, яка має абсолютно однакові показники стажу і заробітку, але в різні роки виходить на пенсію, так от якщо ми візьмемо 2008 рік і 2017, при однакових показниках в них пенсія відрізняється в 3,5 рази. І оцю диспропорцію потрібно ліквідувати. І осучаснення дає можливість це зробити. Тому, звичайно, найбільше підвищення пенсії осучаснення отримують люди, які давно вийшли на пенсію. Тобто люди, які до 2008 і приблизно до 2014 року вийшли на пенсію, у них осучаснення буде найбільше. Причому там осучаснення, воно різне. Хтось отримає 100 гривень, а хтось отримає декілька тисяч.
Ну, в середньому це десь 235.
700 гривень.
700 гривень
в середньому. Хтось 100 гривень, а хтось кілька тисяч. Але це залежить виключно від цих двох показників – стажу, власного і заробітку.
Знаєте, вам закидають те, що вийде так, що ті, в кого пенсія велика і зараз, після осучаснення вони матимуть більше, а ті, в кого вона маленька зараз, матимуть менше.
Це
тут
не так.
Є справедливість.
Значить, давайте будемо говорити перше. У нас раніше був загальний закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і 15 спеціальних законів. І пенсіонери по спеціальних законах отримували зовсім інший розрахунок пенсії. Вони мали пенсію більшу не тому, що вони мали більший стаж і заробіток, а тому, що для них пенсія була спеціальна. Так от, коли ми сьогодні говоримо про осучаснення, ми говоримо виключно про пенсіонерів, які отримують пенсію за загальним законом. Це прості люди.
А дивіться, є ж різниця, якщо людина працювала на зарплаті в бюджетній сфері, лікар, вчитель, бібліотекар, і та людина, яка працювала на підприємстві, зарплати то різняться?
Звичайно, але кожен місяць, коли ваш роботодавець платить внески в пенсійний фонд зараховує вам на особовий рахунок, такий персоніфікований рахунок. І той внесок, і ваш заробіток порівнюється з середньою зарплатою по Україні в той місяць. І виводиться коефіцієнт. Якщо у вас було більше, наприклад, ніж середня зарплата, це коефіцієнт більше одиниці. Якщо менше, то менше одиниці. До речі, середній коефіцієнт по Україні 1,2. І, відповідно, незалежно, де ви працювали, чи в школі, там, чи в лікарні, чи на виробництві, оце має значення. тобто співвідношення вашого внеску, тобто заробітку, з середньою зарплатою в момент, коли ви платили. Із оцих всіх коефіцієнтів щомісячно вони складаються, ділиться на їх кількість, виводиться середній коефіцієнт, який у вас обчислюється для пенсії. Така методика. Так от, ця методика універсальна для всіх. І от ті підвищення, про які я кажу, там від 100 гривень, наприклад, до декількох тисяч, вона стосується простих громадян, яким не підвищувалась пенсія. Це не спеціальні, не привілейовані верстви. Це прості люди. І це дуже важливо.
Закон підписаний і головою Верховної Ради, і президентом. Коли почнеться перерахунок?
Одразу. Органи пенсійного фонду всю технічну роботу практично завершили. Завдання поставлені чітко в регіони, відповідає за перерахунок, звичайно, керівник органу пенсійного фонду і, відповідно, глава адміністрації.
Коли людям перерахують? Коли вони отримають вже перераховані суми?
По закону, у нас з 4 жовтня вже йдуть виплати поточні. Якби ми прийняли цей закон 21 числа і всі процедури завершили ще 21 числа, звичайно, ми б уже це зробили. Тепер люди отримують пенсії в старому розмірі. Ті вже, хто після цього дня, вони будуть отримувати одразу всю нову пенсію. А тим, кому виплачено в старому розмірі, по додаткових відомостях, до кінця місяця ми плануємо, доплатять тим людям, які вже пенсію зараз отримали в старому розмірі. При цьому їм буде надані повідомлення про те, що у вас був такий-то розмір пенсії, в результаті перерахунку у вас тепер такий-то. Це щоб зменшити кількість звернень. Людям вже цікаво, чого
як. Повідомлення як буде надходити?
Так, да, кожному.
Кожному,
звичайно, цим займається пенсійний фонд. Тобто повідомить, щоб...
В письмовій формі.
В письмовій формі, звичайно, для того, щоб люди чітко знали, яка в них пенсія, чому, які
тобто
там розрахунки.
Тобто людям зараз не потрібно вбивати телефони?
Я просто закликаю людей до спокою. Кожен отримує те, що йому належить. Це мова йде про осучаснення. А крім осучаснення, ще 4 мільйони наших громадян отримують підвищення пенсій в результаті зростання соціальних стандартів. До речі, це дуже важливе питання, тому що от ми часто чули, а чому уряд не взяв і не підвищив пенсії? Навіщо вам Верховна Рада? Пояснюю. Для того, щоб осучаснити пенсії, нам дійсно достатньо було рішення уряду. Але коли ми говоримо про 9 мільйонів наших співгромадян, то тут виникає питання по 4 мільйонам, яких розмір пенсії буде підвищувати в зв'язку з зростанням стандартів. Ви пам'ятаєте, що на початку року, коли приймався державний бюджет, ми планували, що в нас буде інфляція 8%. І в зв'язку з цим бюджетом було передбачено зростання соціальних стандартів, в тому числі пенсій, на 10%. 5% з 1 травня і 5% з 1 грудня. Тобто інфляція плюс 2 пункти. Тепер в результаті інфляційних процесів ми бачимо, що інфляція буде трошки вищою, ніж 8%, наприклад, 10%. По року подивимося. І в зв'язку з цим виникає необхідність перегляду самого розміру підвищення. І було прийнято рішення, щоб в 2017 році підвищувати соціальні стандарти пенсійні виплати не на 10%, а на 15%. Тобто не на 61 гривню, як це планувалося з 1 грудня, а на 140. І не з 1 грудня, а з 1 жовтня. Так от для того, щоб підвищити розмір соціальних стандартів і для того, щоб перенести дату виплати, без Верховної Ради цього зробити неможливо.
Андрій Олексійович, виникає питання, звідки уряд братиме кошти на все це? Ось, наприклад, щодо осучаснення, ви говорите про те, що це буде автоматична процедура, щороку вона буде. Тобто, ми так розуміємо, що гроші на цей рік є, на наступний теж є. Як далі? Тому що проблема, вона ж не розв'язана, адже виплати будуть здійснюватись з пенсійного фонду, який є дефіцитним, причому серйозно. І ситуація в економіці, ну, треба це визнати, вона доволі складна.
Коли у нас була проста ситуація в економіці?
Ну, зараз особливо складна, тому що економіка практично виживає, вона майже не розвивається.
Економіка, да. А при цьому у нас ще, крім офіційної економіки, є ще тіньова економіка. І от коли ми розмовляємо з нашими, наприклад, колегами з міжнародних фінансових інституцій, вони нам кажуть, дивіться, у вас там зростання буде 1,9, там 2%, як ви можете збільшувати стандарти більше, ніж там за це економіка. Ми їм задаємо зустрічне питання, от дивіться, колеги, в минулому році, 2016-му, весь фонд оплати праці, з якого було сплачено податок на доходи фізичних осіб, складав 584 мільярди гривень. Ми запланували на 2017 рік, що цей фонд оплати праці зросте на 82 мільярди гривень і досягне страшної цифри – 666 мільярдів. Так було заплановано бюджет. Однак уже в червні, коли ми бачили динаміку у зв'язку з зростанням мінімальної заробітної плати на 50% в бюджетній сфері, підтягнулася виробнича сфера, ми побачили, що доходи ростуть швидше, і зростання середньої заробітної плати склало за перше півріччя 37%. І ми побачили, що фонд оплати праці виросте не на 82 мільярди по року, а на 212. Тобто плюсом до планових надходжень у нас було передбачено 130 мільярдів гривень. Більше того, скажу, що вже по динаміці зараз ми виходимо в жовтні місяць, ми бачимо, що ця сума, напевно, буде не 130, а десь 140-145 плюсом. А тепер скажіть, будь ласка, от у нас є інфляція там 8%, 10%, да? Зростання економіки 2%, а зростання фонду оплати праці майже на 40%. Звідки гроші? Вони поступають в бюджет. Це кошти з тіньової економіки. Це те, що ніколи в нас не обліковувалось. Звичайно, це ресурс обмежений, але на цьому історичному проміжку сьогодні боротьба з тіньовою економікою дає доходів бюджету більше, ніж економічне зростання. І повірте мені, якщо ми детінізуємо економіку, ми на цей перехідний період, поки не запустились економічні процеси зростання швидкі, ми звідси можемо взяти ресурс. А через 2-3 роки економічне зростання буде 5 і більше відсотків. І тоді ми вже будемо отримувати природним шляхом.
Персона Грата зі Світланою Мялик.
Участь у програмі бере очільник Мінсоцполітики Андрій Рева. Андрій Олексійович, до речі, от експерти, вони говорять і про чимало плюсів. Зокрема, і те, що скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Але все ж таки критика теж є, і я пропоную послухати експерта з питань соціальної політики Андрія Павловського.
За всіми цими привабливими речами, які дійсно очікують пенсіонери, цю надбавочку до пенсії, приховано те, що уряд фактично буде підвищувати пенсійний вік до 65 років шляхом значного збільшення мінімально необхідного страхового стажу. І друге, те, що буде зменшено коефіцієнт заміщення стажу з 1,35 до 1,0. Це призведе до зменшення самих пенсій. Тобто ті, хто будуть виходити на пенсію після запровадження реформи, вони вимушені будуть пізніше виходити на пенсію, ніж 60 років, і будуть мати пенсії менше, ніж зараз отримують нинішні пенсіонери, навіть за нинішньою формулою. Це не реформа, це просто створення умов, щоб зменшити дефіцит бюджету пенсійного фонду.
Андрій Олексійович, чи має Андрій Павловський рацію?
Ваш експерт продемонстрував те, що він закони не читає і взагалі не розуміється на пенсійному законодавстві.
Чомусь мало говорять про цю нову формулу розрахунку пенсії, про коефіцієнт заміщення. То скажіть, будь ласка, деталі.
Дивіться, 35 років страхового стажу сьогодні – це норма діючого закону. 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. І в новому законі точно така ж сама норма. Залишається 30 і 35. Друге, для того, щоб отримати право на пенсію, ви повинні мати не менше 15 років страхового стажу. Це в старому законі і в новому теж. Нічого не змінилось. Тому говорити, що ми заставили людей працювати довше, це значить, що людина не читала діючий закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А от що змінилось? Погодьтеся, що якщо ви працюєте 15 років і платите внески, і ви працюєте і платите 30 або 35 років внески, то це не одне і те ж саме. Чи це одне і те ж саме?
Це різні речі.
Правда? Це різниця в 20 років. А тепер я хочу запитати, а чому ви тоді повинні знаходитись в однакових умовах з тим, хто або мінімізував свої зусилля трудові, а інший виконав повністю умови соціального страхування? От на сьогоднішній день до нового закону була зрівняйлівка. І 15 років, і 35 ви виходите в 60 років на пенсію. То якщо так стояло питання, навіщо працювати більше? От у нас перша причина – зменшення кількості людей, які платять єдиний соціальний внесок. Тобто ми не міняли мінімальний страховий стаж для отримання пенсії, ми не міняли максимальний страховий стаж. Ми зробили різницю в часі, коли ви починаєте отримувати пенсію.
Андрій Олексійович, згідно з реформою, з 2019 року має запрацювати другий рівень – це обов'язкова накопичувальна система. Чи працюєте ви вже над розробкою законопроекту відповідного?
Взагалі ми планували, що десь приблизно до 2021 року у нас є даже план, як це все робити. Але депутати поставили питання інакше, і вони вправі це зробити, тому що в кінці кінців вони вирішують, законодавці, в які терміни і що має бути. Уряд прийняв це відповідальне політичне рішення, що з 1 січня 2019 року така система повинна запрацювати. Зараз ми, звичайно, знаходимося в ситуації цейтноту, тому що це все треба робити дуже швидко. Але така робота вже ведеться, і я сподіваюся, що ми закінчимо найкоротший термін з тим, щоб виконати цю норму, яка прописана в нашому законі.
Я пам'ятаю нашу з вами розмову кілька місяців тому, і ви висловлювали певні застереження щодо другого рівня накопичувального. Все ж таки, чи будуть люди платити ці внески за нинішніх складних умов? Чи краще все ж таки збирати собі там десь під матрацом або в трьохлітрову баночку кошти?
Це другий рівень – це загальнообов'язковий. накопичувальні. Тобто, коли буде таке рішення прийнято, закон, то для людей, які молодше 35 років, з їх заробітку будуть відрахування в певному відсотку, визначеному законом, а вони будуть вирішувати, який пенсійний фонд вони ці кошти будуть направляти. Якщо ми хочемо змін в нашій країні, їх треба робити, а не говорити про них.
Персона грата – міністр соціальної політики Андрій Рева. Пане міністре, жовтень у нас асоціюється з холодами, початком опалювального сезону. Кабмін цими днями запровадив новий порядок розрахунку комунальної субсидії. Що зміниться? Чи простіше буде оформити цю допомогу?
Зараз, з початком опалювального сезону, ми завершили збір інформації щодо сум зекономлених субсидій. І зараз ми почнемо виплату. Це майже 2 мільйони домогосподарств. Загальна сума виплат складе більше мільярда гривень зекономленої субсидії. Тобто ті, хто раціонально використовував енергетичний ресурс, їм сьогодні буде виплачена компенсація в другій половині жовтня, на початку листопада. Тобто люди отримують такий приємний бонус до свого бюджету. Я не бачу проблем з перерахунком субсидій, тому що наші органи соціального захисту населення працюють достатньо злагоджено, організовано.
Скільки буде, цього року скільки буде людей, які отримуватимуть субсидії?
В минулому році максимальна кількість була порядка 7 мільйонів 400 тисяч. Зараз, з врахуванням того, що заробітна плата виросла, їх, напевно, буде менше. Наскільки менше, ми подивимося. Але ми штучно когось виключати з програми субсидій не робили цього, не робимо і робити не збираємося.
Зараз триває бюджетний процес, і проєкт основного фінансового документа перебуває на розгляді парламенту. Хто матиме пільги наступного року? Я знаю, що є такі плани з 2018-го проведення повної монетизації пільг по всій Україні.
Монетизація йде на рівні підприємств. Сьогодні розрахунки між підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, і бюджетом йдуть в формі заліків. Там немає живих грошей. Нашим міністерством фінансів підготовлено відповідна постанова Кабінету міністрів. З 1 січня ці розрахунки перейдуть виключно на грошову форму. Тобто бюджет буде платити живі гроші виробникам і надавачам комунальних послуг. Тобто вони отримують живі гроші і зможуть розраховуватись бюджетом, платити там зарплату своїм працівникам і так далі. До цього часу вони живі кошти майже не отримали. Йшли заліки. Оцей безготівковий період закінчується.
А що стосується от цього експерименту на Львівщині? Приводу монетизації?
Він не відбувся, тому що для того, щоб цей експеримент відбувся, потрібна згода всіх територіальних громад.
Тобто у 2018 році, поки те, що ви планували, робити, повна монетизація пільг буде?
Ми не можемо цього зробити.
Це
тому,
доволі
що
непопулярний крок, і в багатьох країнах.
Це питання спірне, наскільки воно непопулярне. Проблема ж в тому, наскільки ви будете платити людям. То сьогодні вони мають дуже багато пільг на папері, особливо людина, яка живе в сільській місцевості. Ну, візьміть киянина, наприклад. Той, хто має пільги на проїзд в міському пасажирському транспорті, він їздить чотирма видами транспорту. Візьміть жителя села Вінницької області там чи Житомирської. Він точно такі самі пільги має, право на пільги.
Але не користується.
І не користується. А тепер уявіть собі, тепер якщо ви будете платити і в Києві, і в селі, то хто виграє в першу чергу? Виграє той, що в селі, який не користувався пільгами, право на них мав. А той, хто в Києві, він буде отримувати, наприклад, пільгу, уже не комуністичну, тобто їжу де хочу, скільки хочу і без обмеження, да? Він буде це робити в рамках тієї суми коштів, яка йому буде надана.
У нас доволі велика кількість пільгових категорій, там кілька десятків, здається, чи не плануєте ви їх скорочувати?
Ну, для того, щоб, скажімо, переглянути питання пільгових категорій, повинні бути прийняті відповідні закони. І уряд не може в сторонньому порядку сам приймати рішення про обмеження для когось пільгового забезпечення. Для того, щоб щось отримало, повинно бути матеріальне забезпечення. І що толку, що ви будете мати пільги, не знаю, на політ в космос? Якщо немає космічного корабля і грошей для того, щоб його туди направити, ви не полетите, навіть маючи пільгу, правда?
Андрій Олексійович, щодо таких категорій, як військові, які повернулись з АТО, і чорнобильці, які пільги будуть для них?
Ні, в них залишається все, що законом передбачено, в них залишається.
І проблема житла для військових атошників – доволі гостре питання.
Міністерство соціальної політики відповідає за програму забезпечення житлом атошників, які стали інвалідами в результаті участі в антитерористичній операції, і ті сім'ї, де загинули учасники АТО. В минулому році ми змінили механізм забезпечення житлом. Якщо в 2015 році кошти давались обласним державним адміністраціям, а ти повинні були купляти житло, ми отримали, ну, не те, що вал, ми отримали злив скарг, що людям купляли житло, яке було абсолютно непридатне для проживання. І ми змінили повністю механізм. Замість того, щоб давати гроші обласним чиновникам, і вони придбавали, а потім,
щоб не було зловживань на місцях, так?
Ми розписали процедуру, при якій кошти даються людям або сім'ям загиблих, або самим інвалідам.
На наступний рік яка сума закладається?
Десь приблизно теж в районі півмільярда. Ми купили 617 квартир, здається, в минулому році. і вже в цьому році майже 300, і жодної скарги немає. До речі, за такою ж схемою ми хочемо запустити програму по забезпеченню житлом сиріт. Ми теж саме зробили і по путівкам для чорнобильців. Де чорнобилець сьогодні вирішує, куди йому їхати, в санаторій. І в нас практично зникли проблеми з забезпеченням санаторно-курортним по чорнобильцям. Ми розробляємо зміни до закону, щоб інвалідів забезпечувати автомобілями за такою ж самою процедурою. Тобто ми даємо кошти, інвалід купляє собі автомобіль, ним користується. І думаю, що в першу чергу саме ті інваліди будуть отримувати таку можливість, хто працює. Їм треба їздити на роботу, тобто це один із засобів реабілітації.
На детекторі. Андрію Олексійовичу, у вашій практиці є досвід участі в політичних проєктах. Чи розглядаєте ви от пенсійну реформу як певний політичний бонус для вашого політичного майбутнього?
Моє політичне майбутнє – це повернення в місто Вінницю. Я працюю в уряді разом з Володимиром Борисовичем Гройсманом, який мене сюди запросив, не для того, щоб кудись балотуватися. І мене політичні рейтинги, те, що про мене пишуть і що говорять, хвилює в найменшій мірі. У мене є завдання в роботі, яке я маю зробити. Тому я абсолютно спокійно ставлюсь до всіх оцих рухів, які відбуваються навколо. Я
знаю, політичних амбіцій ви не маєте.
В мене вони були 20 років назад, але, знаєте, я прийшов до висновку цікавого, що в нас дуже багато політиків, дуже мало людей, які вміють організовувати процес, керувати і працювати. Тобто мало говорити, як ти любиш, там, не знаю, атошників. Але коли ти стикаєшся з проблемами, от просте питання. От ми, наприклад, дали людям можливість купити житло, інвалід війни другої групи. А серед них є люди, яких не можуть взяти на чергу на житло. Чому? А тому, що він воював в складі української армії, а в нього квартира є в Донецьку. Ну тебе не можна поставити на чергу на житло, бо в тебе формально є квартира. В Україні, ну ти ж не можеш в неї повернутися, ти воював проти бойовиків, і ти інвалід другої групи. І один із них, до речі, жив у нас під мостом в Києві, нагороджений двома орденами. Я коли дізнався про це, навіть в мене слів просто не було. То ми переписали цю постанову, дали можливість тим інвалідам війни, які були ветеранами АТО, навіть при наявності житла, яке не на підконтрольній території, щоб їх поставили на чергу, щоб вони отримали кошти і могли купити собі житло.
За лаштунками. Андрій Олексійович, чи буде у вас зараз, коли вже пенсійна реформа ухвалена, якийсь час на відпочинок? Бо я знаю, що ви дуже мало спали по 3 години.
Це жахливо, але
коли був процес ухвалення.
Ну, зараз нам все одно не дадуть відпочити, тому що в нас є борг перед військовими. Ми повинні терміново підготувати і подати в Раду законопроект щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців і працівників правоохоронних органів. Вони теж чекають нас учаснення, і теж там дуже багато проблем. Тобто я так відчуваю, що найближчий рік у нас буде дуже-дуже напружений. Це треба робити, тому що дуже ми багато часу втратили за 25 років. Подивіться на наших сусідів, де вони і де ми.
Андрій Олексійович, суспільство знає Андрія Реву як міністра. А яка ви людина? От чим ви займаєтесь у вільний час?
Зараз сплю, тому що ну практично, коли додому приїжджаєш, то вже ніколи. У мене, знаєте, от є все-таки якась карма. Я коли був маленький, ми приїхали в місто Вінницю в 67-му році. Батько мене залізничник, будівельник. Нас поселили в вагончику такому біля залізничної станції. І батько займався тим, що вони міняли залізничну колію з вузькоколійної лінії на ширококолійну. Траса там Вінниця-Гайсен там, і до Гайворона. І він 5 днів був на лінії. Мій дома не було. Ми кожну п'ятницю з мамою ходили на залізничний вокзал. Приїжджав поїзд. Він завжди стояв на сходинках в вагоні.
І першим випадком його зустрічали.
І не знаю як, але ж сьогодні я точно так же, в принципі, живу. Я 5 днів в Києві, потім я їду додому, 2 дні я там, і я знову повертаюсь. Так, як мій колись батько. Така якась карма, знаєте. От тому, чим можна займатися в вільний час? Можна тільки відпочити, якщо вдається. А якщо ні, то, звичайно, і ні. Ну, в кожного своє життя, у кожного своя робота. Її треба робити.
Андрій Олексійович, 3 ключові завдання, які ви вважаєте за потрібне втілити в життя?
Найближчим часом – це законопроект щодо реформування пенсійного забезпечення військовослужбовців і працівників правоохоронних органів. Це буде дуже непроста дискусія, це чудово розумію. Звичайно, введення накопичувальної системи з 2019 року. І я вважаю, що ключовим елементом, що треба буде зробити, це провести монетизацію пільг. От я вважаю, що якщо ми зробимо це, то я вже не зря працював в уряді. Це складно, але це можливо. Тому треба просто докласти зусилля. Найскладніше – це зрушити потяг з місця. Я думаю, що от зараз ми якраз от пробуємо цей потяг зрушити.
Зрушити з місця.
І він починає вже потихеньку, знаєте, так от рухатися. Мені так здається.
Я бажаю вам успіхів і сподіваюся, що все вдасться.
Спасибі.
Дякую Андрію Олексійовичу. Нагадаю, гостем програми «Персона Грата» був міністр соціальної політики Андрій Рева. Усім, хто нас слухав, дякую за увагу. Перед мікрофоном працювала журналістка Світлана Мялик, за режисерським пультом Вадим Колосок. На все добре.
«Персона Грата».